English Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida V O A oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen 4 bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa ee dunida V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaalo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Deegaanka Soomaaliland ku sugan hadda, sida aan ku sheegayba, xaaladduna hadda waa degan tahay. Saako dagaal ka dhacay, nimankii nabadgelyada dagaal ku soo qaadeen, waana iska caabuno nimanka weyn la jiheeyay, meedkiisa dhaawacooday ka tageen, waana soo bandhigaynaa dowladda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska.
Mar walba waxaa arkaysaa waliba haddii aad Muqdisho ku nooshahay ama si aad aragto meelo ay qaraxyo ka dhacaan oo kale ama si meelaha dagaalada ay ka socdaan oo kale, badanaa waxaa la arkaa dee dhaawacii dadka ka soo gaaray oo la daaweynayo, dadkii ku dhintay oo la duugayo. Laakiin xaqiiqda waxay tahay dhibaato aad u fog bay maskaxiyan ku reebaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay oo sheegay in weerarada gantaalaha ee Ruushku ku qaaday Ukraine ay noqon karaan dambiyo dagaal. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Warshadda hubka nukliyarka ee ugu weyn Ukraine oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushka ayaa markii labaad 5 gudahood lumisay dhammaan korontadii ay bannaanka uga baahnayd oo dhan ee lagu ilaalinayay badqabkeeda. Waxaana sidaasi sheegay madaxa kooxda qaramada midoobay ee arrintan la socota, isagoo ku tilmaamay walwal xoog leh oo isa soo taraya. Digniinta ka timid agaasimaha hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada Rafael Grossi ayaa imanaysa xilli xiisadda isa soo tarayso duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine. Taliska militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen 5 deegaan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kherson, halka hay-adda ugu sarreysa amniga gudaha Ruushkuna ay sheegtay in 8 qof loo xiray iyadoo lala xiriirinayo qaraxii Bridgeka ee Crimea. Hawlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay in 90% dadka dalkaasi ku nool aanay haysan cunto ku filan, iyagoo ku baaqay caalamka in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu xalinayo arintan. Hawlgalka qaramada midoobay Afghanistan ayaa intaa ku daray in ka badan 3 oo meel qoysasku ay miciin bideen in ay wax amaahdaan amaba ay soo deynsadaan si ay u noolaadaan. Dhaqaalaha Afghanistan ayaa sii xumaanayay tan iyo markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda dalkaasi sanadkii hore. Bangiga Adduunka ayaa sheegay horraantii sanadkan in dakhliga qofka reer Afghanistan uu hoos u dhacay wax ka badan 3 oo meel kadib markii Taalibaan ay xukunka la wareegeen. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in dalkiisa uu ka bilaabi doono in uu dib u celiyo qaxootiga Suuriya oo lagu celin doono dalkooda, tan oo bilaabmi doonta dhammaadka 7 soo socda, inkastoo ay walaac ka muujiyeen arintan kooxaha xuquuqda aadamaha. Dowladda Lubnaan ayaa ku qiyaastay tirada dadka ay martigelisay ku dhawaad 2 million oo qaxooti ah oo ka yimid dalka ay dariska yihiin ee Suuriya, waxayna tani ka dhigan tahay rubuc ka mid ah tirada guud ee dadka dalkaasi ku nool. Tirada qaxootiga ka diiwaangashan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka yar 1 million oo qof. Beirut oo la tacaalaysa dhibaato dhaqaale oo daba dheeraatay ayaa diiday eedeymaha qaramada midoobay iyo kooxaha xuquuqul insaanka ee ah in aanay ammaan ahayn in qaxootiga lagu celiyo Suuriya. Dowladda Lubnaan ayaa rabta in ay dib u celiso ilaa 15,000 qof oo qaxooti ah oo ay ku celinayso Suuriya bil walba. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujiyey xakamaynta mudaaharaadyada ka socda magaalo ay u badan yihiin Kurdiyiinta oo ku taala galbeedka Iiraan. Amnesty International ayaa sheegtay in ay jiraan warar sheegaya in ciidamada ammaanku ay si aan kala sooc lahayn u isticmaaleen hub iyo rasaas oo ay ku isticmaaleen magaalada Sanandaj. kooxda kurdiyiinta ee hengaw ee arrimaha xuquuqda aadamaha kurdiyiinta ka hadasha ayaa baahisay muuqaal ay ku sheegtay in uu muujinayo booliska iiraan oo rasaas ku furaya qaar ka mida guryaha magaalada, waxaana muuqaal kale laga maqlayaa rasaas iyo qayladhaan. Ururka ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof oo rayda lagu dilay guud ahaan gobolka, laguna dhaawacay 400 qof tan iyo axaddii la soo dhaafay. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Xulka kubadda cagta ee dhalinyarada 17 jirada ee Soomaaliya ayaa ka bediyey xulka dalka iyo Uganda. Faahfaahinta warkaasi waxaa warbixintan inoogu haya Cabdulqaadir Mursal.
aan ku bilownay dhegeystayaal, xulka kubadda cagta 17 jirada Soomaaliya ee ka qaybgalaya koobka bariga iyo bartamaha Afrika ayaa galabta garaacay xulka Uganda oo isugu soo baxeen ciyaarta semifinalka ee tartankaasi. Labada xul ayaa ciyaartooda waqtiga caadiga ahaa waxay ku soo dhammaatay barbaro 1-1 ah, inkastoo Soomaaliya goolka looga hormaray. Kadib ayaa waxaa loo dhigay rigooriyaal si loo kala saaro labada xul, waxaana 8-7 ku badiyey xulka kubadda cagta ee Soomaaliya oo sidaasi ugu gudbay fiinaalka koobka bariga iyo bartamaha Afrika oo ay Sabtida ku wada ciyaari doonaan xulka South Sudan oo iyagana kasoo badiyey xulka kale ee Tanzania. Wariyaha V O A da ciyaaraha Mahad Cali Xidir ayaa weydiiyey faahfaahinta ciyaartii galabta xulka Soomaaliya ay ku reebeen xulka Uganda.
Waa mahadsantahay Cabdulqaadir Mursal Samakaab. Goor dhaweed waxaa soo idlaatay ciyaaro u dhexaysay Soomaaliya iyo xulka qaranka dalka Uganda. Ciyaaraha da'dooda ay ka yartahay 17 sano ee ka soconaya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Ciyaarahan oo ka tirsanaa sareebka koobka qaramada qaaradda Afrika, dhalinyaradu da'dooda ay ka yartahay 17 sano ee lagu qaban doona sanadka dambe dalka Algeria. Soomaaliya 3 kulan ay ciyaartay, kulan waa ay badisay, kulanna waa laga bediyey, halka kulan kalena ay galabta garaaceen xulka Uganda oo ka tirsanaa xulalka ugu adag ee East Africa sanadadii dambe ka qaybgalayay koobka qaramada qaaradda Afrika.
Waa gartay marka guusha hadda ay ka gaareen xulka Uganda ee kubadda cagta ee 17 jirada, halkay ka sii aadayaan xulka Soomaaliya, maxayse uga dhigantahay guushaasi?
Mursal, markii ugu horreysay taariikhda inta la xasuusto waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay ka qayb noqon doonto tartamada waaweyn CAF qaaradda Afrika. Marka 17 jirada Soomaaliya taariikh weyn ayay sameeyeen oo ay dhigeen. Marka waxaa la leeyahay Soomaaliya maadaama taariikhdaas ay dhigtay waxay u gudbi doontaa oo ay haddaba ka qaybgeli doontaa tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika ee under-17-ka ka dhacaya dalka Algeria. Soomaaliya samakaabow haddaba Soomaaliya si toos ay ugu gudubtay oo finaalka haddii laga qaado, iyo haddii ay qaadaba si toos under-17-ka ay ugu qaybgeli doontaa Algeria. Marka labada xul finaalka wada ciyaara ayaa alaaba u gudba tartanka. Marka East Africa, Soomaaliya sanadkan waxaa mateli doonaa xulka qaranka dalka South Sudan iyo Soomaaliya oo aan ognahay ciyaaraha heerka ay ka joogaan, waana taariikh lama ilaawaan oo ay dhigaan xulalka South Sudan iyo Soomaaliya. Guushan Soomaaliya waxay kaga dhigan tahay iyadoo isbeddel uu ku yimid xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Marka waa waxyaabaha lagu xasuusan doono xiriirkan cusub, inkastoo doorasho uu gelin doono bisha November ee soo socota. Haddana waxaa la leeyahay guushan qaranka waxay ka dhigan tahay wax weyn oo taariikhda meel kaga qoran samakaab.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha arrimaha ciyaaraha ee V O A Mahad Cali Xidir oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. dhinaca kale, Cabdiraxmaan Axmed Macalin oo loo yaqaano Tre ayaa isagana ka hadlaya dareenkiisa guusha xulka qaranka ee Soomaaliya.
waxaan aad ugu faraxsanahay guushii taariikhiga ahayd ee ay soo hooyeen dhalinyaradeena under-17 ka qaybgalay tartankiisa kaafa under-17 Ethiopia lagu qabanayo. runaantii waxaa geemamkan ciyaarnay oo ahayd mid ku horeyso Ethiopia ka badinay kii dambe tuulanka, iyo maanta guushii aan ka gaarnay waddanka Uganda oo ah guushii labaad kadib markii 2018 ka hadda korna aan ka badinay under-17 sidaan oo kale. runaantii waxaana leeyahay macalinkii iyo ciyaartooyii iyo dhammaan bahda sportiga intii staafkii iyo shaqaalihii iyo qolada xiriirkii la socotaba iyo dhammaan annagu ku hadlay waa shaqo weyn badan la qabtaba ahayd. Tanna waxay fursad weyn u tahay Soomaaliya, waa saddex fursadood bay u tahay. Mid waa laba muuqata, midna waa mid rajo ah. Haddii oo commitmentigan iyo sacrificekan iyo dadaalkan iyo effortskan badan la bixiyey ay noqon karto inaanu ka qayb galno tartanka under 17 FIFA under 17 national cup kiisi. So tan waxay fursad u tahay, waa markii ugu horreysay oo ay under 17 ku qayb galaan AFCON oo under 17 AFCON ay qayb galaan. At the same time tartankaas oo Algeria lagu qabanayo bisha Maarso hadii la raasigeed 18 sida oo deadline hadda uu yahay oo ay hoos garanayso wadanka Algeria. Taas haddii aanu ka sii mid noqono, marka hore waxaa 8 wadan baa ka qayb geli jiray tartankaas, laakiin hadda 12 wadan baa laga dhigay. Marka 4 ugu sareysana waxay fursad u heli doonaan inay ka qayb qaataan under 17 FIFA champion. Marka waxaan leeyahay run ahaantii waa fursad ma bilaabatay, inshaa Allah socotaan sanadadan isbeddel badan ayaa kubadda cagta Soomaaliya gaar ahaan macalimiin Soomaaliyeed ay sameeyeen oo haddii aan la under 20-kii seniorkii oo jaan ka qayb galay iyo under 17-kan oo aan dhigi karo run ahaantii waa dhalinyaro yaryar oo la diyaariyey oo waqti badan la geliyey oo laba qaybood laba kategori ah. Marka waxaan leeyahay rajadu waa 100% waxaan rajaynayaa insha Allah finalkan inaan guuleysano sida tan maanta aan u guuleysanay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Maclin Tare oo ka mid ah tababarayaasha xulka qaranka Soomaaliya oo idaacadda V O A da u warramayey. Dhegeystayaal xubinteenii ciyaarahana waa nageynta.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Mursal Samakaab inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay 20 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab halka 3 askari ay ka dhinteen dhinaca dowladda. Al-Shabaab ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ay khasaare culus u geysteen ciidamada dowladda. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ila deegaanka ah ay V O A u xaqiijiyeen, waxaa degan xaaladda deegaanka iyo Sooman oo saacadihii hore ee maanta uu dagaal ku dhex maray dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale dagaal muddo kooban socday ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Beere Yabaal oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan Buula Burte. Gudoomiyaha degmada Buula Burte Axmed Mahad Nuur ayaa waxa uu sheegay in labada goobood ee dagaalka maanta uu ka dhacay ay xilligan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. deegaanka Beere Yabaalna waxba ka dhacay ayadana ka war gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo ku sugan deegaanka iyo Sooman ayaa waxa uu sheegay in dagaalka maanta ka dhacay Sooman uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo gaartay.
Deegaanka iyo Sooman aan ku suganaa hadda sida aan ku sheegaba xaaladduna hadda waa degan tahay. Dagaal ka dhacay nimankii nabadgelyada dagaal kusoo qaadeen waana iska caabno nimanka waa la jiliyeeday meeskiisa dhaawacooday ka tageen waana soo bandhigaynaa dowladda.
Dagaalka intee saacadood uu socday dhankay idinka soo weerareen?
Wallaahi walaalkayo horta dagaalka anaga kulmad aan ku maday oo dagaalku way iga horreeyay dagaalka socdaan anaga ee maday. Marka laba jahay naga soo weerareen ay yidhaheen ciidankaana u maday. Marka aan kumaanay laba jahay ka dagaalamayeen labada jahayna waa laga dibeeyey midkooda dhaawacooda waa ka tageen sidaan ku sheegaba xaaladdan hadda waa degan tahay anaga meesha ku sugan. Dhimasho waa jirtaa waxaan ku sheegaa iyo dhaawac labadaba inkastoo hadda farkoofta aan ku fiiri karin dadkanna dhimasho u joogano hadda dhimashada qoryaal soo qaateen waqtigoodana dhimanaay.
Dagaalka waxaa la leeyahay wuxuu ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah. Wararka qaarna waxay sheegayaan in diyaarada dagaal ay qayb ka ahayeen, bal taa maxaa nooga faahfaahin kartaa?
Walaal waxaad qaraxyo waa watano idaaba hadda qaraxyo wata laabnoqof qaraxyada aniga ma arag. Waxaan arkayna xaqiiqda laga sheegaa loo dhahaya mugdi mala maaha waxay meeshaan joogaa. Marka qof qaraxyada aniga ma arag, laakiin maxaan kuu sheegaa silanno iyo waxyaalaha qaraxa waa wateen iyo maxaan kuu sheegaa waxa waxay heli karaan inay soo qaateen waxaas kusoo dagaal tageen marka mar waxyaalo badan waxyaalo geysho noocaas waa ku dagaalsan laakiin koox hadda isqaxday oo xaqiiqa aniga ma arag soo ma way salaalada dhexayna u yimid salaalada dhexayna u yimid asii doonaa soo ma way salaalada dhexayna ku yimid deegaanada dagaalka hadda ka qayb qaato sheegaysina marka aniga ka iska yiri ninka dilayo meelaha mar arkay muuga hadda deegaanada dagaalka qayb aniga ma arag haddii hadda qayb ka tahana hadda maanta ma ahayn walaal aniga saacadda kula hadlaa hadda waa dagaal saaco dhadhow xilliga hadda kula hadlaa marka saakayaaba kale cad hal meel oo kala dalan kunu dareemo bidda shaba aran jeewinka kale kama waramo oo hadal kana jeegin karo waxay ku sugeen warka maxaa laakiin aniga iyo Soomaaliland jooga oo dagaal lagu qabsado dagaalkaas ka soo qayb galay ayadaa saana ka waramo meelaha kale ma haqaji karaba ayadaan ku aqoojiyo waa ayadana hadda amnigu caadi waa
gobolka Hiiraan waxaa ka socda dagaalo u dhaxeeya dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab waxaana gobolka ku sugan mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed oo dadka deegaanka ku taageeraya dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
dhinaca kalena maamul goboleedka Galmudug waxaa ka socda abaabul shacab oo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab gobolka Mudug waxa uu ka mid yahay deegaanada uu ku jiro abaabulkaasi waxaana dhalinyarada deegaanka ah oo is-abaabushay ay dagaal kula jiraan maleeshiyada ururka Cabdi Daahir Culu waa horjoogaha dhalinyarada ku sugan deegaanka Wisil waxa uu wariyaha V O A Cabdi Waaxid Macalim Isxaaq uga warramay doorka dadka deegaanka ee qorshayaasha ka dhanka ah Al-Shabaab
waxaan fikirnay markii colaadaha argagixisadu ay nagu soo qaaday oo aysan reeyeyn maal iyo naf iyo ceel iyo wax burbur hantiyeed oo dhibaato dadka shacabka ay u geysanayso markii aan aragnay caqabadaas naga soo wajahday ayaan fikirnay inaan ciidan dadka deegaanka inaan intaa ciidan aruursano inaan iska hor tagno oo aan iska dhicino oo aan ku nafta ku reebno markaas xilliga taariikhdu ay ahaydna waxa weeye bishii 27-deedii 2021
ilaa intee deegaan oo aad ka howlgasheen oo aad kaga hortageen Al-Shabaab markay noqoto deegaanadaas muddo waxaa ka socday dagaalo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarsanaya marnada aad kaga hortageen waa ilaa intee
walaal Cabdi Waaxid deegaamadu hadda ilaa iyo ciidamadu hadda ilaa 7 jeer ay fadhiyaan ciidamada kala duwan oo huna ayaa fadhiya laakiin ciidanka aad isku soo xilqaamay oo la magac baxay ayaa waqti badan ku bixiyay iyo daraawiista gumiyada iyo dowladda military ee 20-aad ay nigaal joogto ilaa 7 deegaan ba hadda difaac laga hayaa oo argagixiso laga hortaagay
iyo idinta kuleeyo maadaama dhalinyarada is-abaabushay atiin
walaalni taakulada ugu badan oo aan helno oo aan yahayn aan naga kala goyn waxa aad noo taagan shacabkeenni oo dareemaya waxa aan ka hortaaganahay iyo dhibaatada aan ka hortaaganahay oo in muuqato waxaan nafteena u hornay ertood yihiin marka shacabkaasha taakulada ugu badan naga soo gaartaa
ma idinka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab maadaama gomudu in muddo aad dagaalo ay ka socdeen oo Al-Shabaab iyo ciidamada iyo dadka deegaankuba ay isaga hor yimaadeen
cabdi waaxid waa naga go'an tahay inaan ilaa iyo intii karaankeena inaan taakadan meesha gaartaa inaan ka suurino oo aan nafta ku reebno oo aan maalino oo aan si liiqan oo hadarlaan aan u dagaalno ilaa iyo xad waa naga go'an tahay insha allah
dowlad goboleedu qaybiisa kala duwan maamulka gobolka iyo dowladda dhexe ma jiraan wax taakula ciidan ah oo idinka soo gaaray
iyo maamulka gobolka aan ku hormaro maamulka gobolka naga marna inkastoo la rabay sida Cali Jeedda maanta uu muuqdo kale inuu soo muuqdaan naga marna laakiin kaalintii waxa ka maqan kaliya inay soo gaaraan ciidamada dadka deegaanka sababay iyo kuwa qalabka Soomaaliya iyo daraawiistooda inay soo garbistaagaan oo ka dhex muuqdaan oo jiyaha xafiisyadooda ay ku shaqeeyaan inay jiyaha ka dhigtaan saasoo kale inay ugu dhex muuqdaan marka kulli waa rajeynayaa iyo inay imaanayaan mar dhow howlgalka bilaabanaya maamul goboleedka galmudug haddaan isna ku xijiyo maamulka galmudug inoo tageera oo waana soo garab istaagaa inkastoo xoogaa waayahan dambe uu naga gaabiyey asagana waxaan ka rajaynaa dii ilaahay inuu dhowaan inuu soo gaaro dowladda dhexe xilligii bashiir fuuqi iyo ay joogeen iyo senatorkii cabdixasaan cawaale qaydi iyo rag howlgallada iyo taliyad biixi iyo nala joogeen waa garab istaagayaano waana garab taagnaayaano waa nala joogeen oo nala howlgeli jireen dari jirnay kadhacdii waayahan dambeeta waa naga gaabiyeen laakiin hadda xiriirada aan ka helnay inaynu soo gaaraan dhowaan baa rajaynaynaa qaarna waa nala joogaa
degmada Baxdo iyo deegaanada ka agdhow dhowaan waxaa kacdoon ka bilaabay dadka deegaanka iyagoo kasoo horjeeda falal shabaabku adeega kula kaceen iyaga wax xiriira mayda kala dhexeeya dhalinyarada deegaanka ee is-abaabushay ee degmada Baxdo iyo deegaanada hoostaga
xigmadu xiriir aada u weyn baa naga dhexeeya siyaar moodyada aa isla wadaagno xogta sidoo aa isku sheegno qaababkii aa iskugu soo gurno oo kaleeta xiriir badan oo ballaaran iyagoo shaqayn baa naga dhexeysa insha allah mar dhanna waxaa rajeynaynaa howlgalka bilaabanaya inaan haddii ilaahaydno aan si anaga ranayna oo dadka deegaanka iyo dowladda Soomaaliya iyo midda maamul goboleedka si heer qaranaya inaan haddii ilaahaydno inaan aan howlgalkaas ku bilaabno mar dhowa rajeynaya ilaahaydno
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Daahir Colow oo u warramayay wariyaha V O A-da Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halkaad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xafiiska wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in weerarada gantaalada ah ee ciidamada qalabka sida ee ruushku ay isniintii la beegsadeen bartilmaameedyada rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalooyin badan oo ukrain ah ay noqon karaan dembiyo dagaal. qaramada midoobay ayaa warineysa in weerarada ruushku uu ku qaaday ku dhowaad 10 magaalo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Lisa Schlein ayaa warkan kasoo dirtay Geneva. waxaa inoo soo koobay oo inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kormeerayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ah ay u muuqdeen kuwa lasoo agaasimay. waxay sheegeen in goobta iyo xilliga weerarka oo ay dadku aadayeen goobahooda shaqada ubadkoodana ay geenayeen iskuullada ay tahay arrin si gaara naxdin u leh. afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rafina Shamdasani ayaa sheegtay in kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka oo ay ku jiraan ugu yaraan 12 xarumo dhinaca tamarta ah la beegsaday. waxay sheegtay in qaar ka mid ah tasiilaadka laga yaabo inay lagama maarmaan u yihiin badbaadada dadka rayidka ah iyadoo xilliga qaboobaha ee jiilaalku uu fooda nagu soo hayo.
As we've seen stories of elderly people trapped in their homes, people with disabilities who are also unable to flee.
Waxay tiri, waxaan aragnay sheeko ku saabsan dad waayeel ah oo guryahooda ku xayiran. dadka naafada ah sidoo kale waxay awoodi waayeen inay cararaan. waxaan ula jeedaa, tani waa mid aan la aqbali karin. waa in carabka aan ku adkeynaa in weerarada sida ula kaca ah loola beegsado rayidka iyo goobaha rayidka ee aan ahayn xarumaha militariga ay ka dhigan tahay dambi dagaal. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ah ay ahaayeen kuwo argoosi u ahaa waxa uu ugu yeeray qarixii argagixiso ee burburiyey qaybo ka mid ah buundada isku xirta Ruushka iyo gacanka Crimea. Shamsadani ayaa sheegtay in weerarada qorshaysan ee Ruushku qaaday ay burburiyeen ama waxyeello u geysteen dhismayaal badan oo la degan yahay iyo xarumaha muhiimka ah ee korontada. waxay ka digtay in haddii la waayo tamar ku filan oo looga gaashaanto qabowga jiilaalka ay u badan tahay intaasi ay halis geliso nolosha dadka, gaar ahaanna kuwa nugul.
We urge the Russian Federation to refrain from further escalation.
waxay tiri, waxaan ku boorinaynaa dowladda federaalka ee Ruushku inay ka fogaato in xaaladda ay sii kiciso oo ay qaado dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah si looga hortago waxyeellada rayidka iyo in la burburiyo kaabayaasha rayidka ah, ayay tiri. Shamdasani ayaa xustay in howlgalka kormeerka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee ka socda gudaha Ukraine uu diiwaangelin doono waxa ku soo korra dagaalka Ukraine. waxay intaa ku dartay in howlgalku uu sii wadi doono xaqiijinta khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ee ka dhashay weerarada, una diwaan gelin doono xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo sharciiga caalamiga ah ee bini'aadantinimada ee laga geysanayo guud ahaan dalkaasi Ukraine.
Warbixinta Liza Schlein aad ayuu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay inala socodsiinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Todobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta caafimaadka dhimirka. Ujeeddada guud ee maalintan ayaa ah in kor loo qaado wacyiga arrimaha caafimaadka dhimirka ee adduunka oo dhan. Sanadkii 2019 dadka qaba xanuunka dhimirka ee caalamka oo dhan ayaa lagu qiyaasay in ay ka badan yihiin 970 million oo qof, amaba 8 qofba mid, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Dadka intooda badan ee qaba xanuunada xagga dhimirka ah ma helaan daryeel waxtar leh. Soomaaliya oo muddo dheer ku soo jirtay dagaalo iyo qaraxyo, lama hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan tirada dadka qaba xanuunka dhimirka. Haddaba barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee todobaadkan ayaa waxaa marti iigu ah Roodo Cabdullaahi Colaad oo ku takhasustay daryeelka dhimirka ahna gudoomiyihii hore ee degmada Waaberi. Roodo waxay tababaro xagga daryeelka dhimirka ah ka bixisaa magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kalena ku bixisaa xagga online-ka. Roodo, ku soo dhawoow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Waxaad marka hore igu bilowdaa gudaha magaalada Muqdisho ay hawshaada u badan tahay, bal waxaad sawir guud ka bixisaa dagaalada maskaxiyan maxaa dadka ka soo gaara?
Waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah. Waxaan ognahay waddankan muddada dheer kusoo jiray colaadaha, kusoo jiray dagaalada, haddana ay ugu darsoon yihiin qaraxyada. Inta badan ay dadka la kulmaan saameyn badan oo kala duwan ayay dadka ku sameeyaan. Marka qaybtan aniga aan ku takhasusay oo aan raba diiradda inaan saaro waxay tahay qaybta maskaxiyan dadka maxaa kasoo gaaro. Xaqiiqdii mar walba waxaa arkaysaa, weliba haddii aad Muqdisho ku nooshahay amase aad aragto meelo ay qaraxyo ka dhacaan oo kale, amase meelaha dagaalada ay ka socdaan oo kale, badanaa waxaa la arkaa dee dhaawacii dadka kasoo gaaray oo la daaweynayo, dadkii ku dhintay oo la duugayo. Laakiin xaqiiqda waxay tahay dhibaato aad u fog bay maskaxiyan ku reebaan. Maskaxiyan dhaawacyadaas dadka soo gaaro waxay ku noqdaan dhaawacyo qarsoon. Weliba dadka ku takhasusay cilmigan waa wax ay fahmi karaan oo bulshada dhexdeeda ka arki karaan. Soomaaliya intii aan ka shaqeynayay 6 sano ugu dambeysay, waxyaabaha aan ku arko waxay tahay dadka waxay u saameeyaan arintan si dadban. Sida dadban ay u saameeyaan waxay tahay qoysaska oo kale, haddii aan aragto waddanka waxaa ku badanayo qoysaska dumaayo ama safurinka, waxaa ku badanayo dadkii oo nacayo, yacni aan qofkii waxaa ka dhumaaya fakirkii iyo hamigii sare ee uu lahaa waxaa badanayo oo aad iyo aad u soo badanayo waayahan dambe. Dragiska ay dhalinyarada isticmaalayaan oo kale, in dagaaladii ama violencigii inuusan dhammaanin oo ay noqoto wax isdaba joog ah, waxyaabahaasoo dhan markaan ku fiirino diirada ku saarno qaybtan daryeelka dhimirka ah, waxay sheegaysaa in ay tahay dhibaatooyin kasoo gaaray dadka dagaalada oo maskaxiya kasoo gaaray. Waxaa xataa ay gaartaa ilmaha caloosha ku jiro hooyada haddii ay ku dhacdo in ay la kulanto dhibaatooyinka qax ama dil ama dhac ama kufsi ama se abaaraha oo kale ama dhibaatooyinka u dhaco sida dabiiciga ah duufaanada iyo waxaasoo dhan. Waxay dadka ku takhasusay ay ogaadeen in dhibaato xataa ilmahaas ay soo gaaraan. Marka waad garan kartaa waddan dhan oo muddo 20 sano ka badan ku jira dhibaatana aan aragtay, yacni dadkoodii howl culus waayo oo soo gaarayso. Ana waa wax maskaxda markii la baaray oo la saaray iskaanka sida raajada oo kale loo saaro feeraha, marka qofka TB qabo maskaxda qeybaha waxaa gubtaan fiusi ayaa ka gubta maskaxda. Fiusiyadaas ka gubanaya marka waxay tahay qeybta xusuusta kaadiso ee hippocampuska loo yaqaano, maktabad baa u bixiyey qeybtaas maktabada ah way yaraataa.
Waxaan rabaa halkaas ii joog. Tusaale kale, dadka marka ay soo gaaraan dhibaatooyin xagga maskaxda ah
waxaa dhacayso in qoysas badan oo danyar ah ama kuwa xataa dhaqaale haysto oo dad madaxa looga jiro oo dhimirkii laga galay oo qoyskooda ka mid a in ay hayaan oo ay maareynayaan oo isku dagaan inay noloshiisii qofkaasi maareeyaan. Marka qoysaska uu ka mid yahay qof macnaha dhimirkii looga jiro, qoysaskaasi sidee ula tacaalaan xubnaha qoyskooda ka mid a ee madaxa looga jiro amaba maskaxdii maaragtay wax ka gaareen?
Siyaabo kala duwan ayay intaan wadanka joogay waxyaabaha aan arkay khibrad ahaan siyaabo kala duwan ay ula tacaalaan. Inta badan waxaa jirto inaan fahan fiican laga haysanin dhaawacyada maskaxda soo gaaro, taas oo ay keento in qofkii meeshuu ka jirana maahane meel ka duwan lala raadiyo daawadeeda. Badanaa marka waxaa arkaysaa in la yiraahdo qofkii jinuu qabaa oo muxuu ahay si qof jin qabo ama se il ku dhacday ama se la sixray oo kale in loo daaweeyo oo qoysaskii ay halkaas lacagta uga dhamaato sida ay arintaa uga daba wareegayaan. Mararka qaarkood waxaa dhacdo in qofkii daawo saxa aan la siinin ama si daawo cudurkiisii ku habboon aad ayay ugu yaryihiin dhaqaatiirta ku takhasusta cilmigan. Marka taas waxay keentaa qofkii kaniini hurdo kale in la siiyo, in qofkii isagoo qabo cudur noocii la rabay ah daawadiisii oo saxa aan la siinin. Sababto cudurada dhimirka ku dhaco sida cudurada caadiga ah ee jirka ku dhaco ayay boqolaal gaarayaan. Marka qof qabo bipolar oo loo yaqaano in qofka dabeecadiisa marna ay noqoto qof muxuu ahay wax walba qaban karo oo active ah, marna ay noqoto qofkii inuu qof niyad jaban camal uu u ekaado, haddii aad bipolar marka ku daaweysid daawo oo qof dhaawacyada qarsoon PTSD ama post traumatic stress disorder qabo isma keenayso. Marka ciladaha ugu badan ee aan arkay ama dhibaatooyinka ugu badan ee wadanka haysta waxay tahay cudurkii qiimeyntiisii oon sax u dhicin, faamilkii ama qoyskii oo aan qofka la tacaalin oo degdeg u geynin. Badanaa waxaa la ii keenaa qof meeshii ugu dambeysay gaaray marka kahortagii ama se qofkii markii ugu horeysa waxa lagu arkay, haddii la daba qaban lahaa waxaan isleeyaa wax weyn bay tari laheed.
Markaa kadib xanuunkii wuu korayaa miya oo xagga maskaxda heerar kala duwan leeyahay?
Heerar kala duwan uu gaarayaa sababtoo ah qofkii xilligiisii daawadiisii ku habooneed ama se qiimeynta la geyn lahaa lama geyn. Teeda kalena qofkii naftirkiisii waxaa bulshadii dhexdeedii qoyskii way ceebsanayaan oo waxay dareemayaan qofkii inuu magacyada loo bixiyo waa aragtay. Waxaa lagu leeyahay wiilkaygii baa iga waashay ama gabadheydii baa iga waalatay. Qofkii naftirkiisa waxaa dhici karto heerkaas inuusan gaarsiisneyn, laakiin niyad xumadii reerka kasoo gaaraysay cudurka way kusii badineysaa. Waxaa kaloo dhibaatada ah dhaqaalihii qofku waxaa dhici karta ehel inuu dhaqaale ka raadiyo dhaqaalihii, laakiinse qofka looga daaweyejin isagoo u baahnaa daryeelka dhimirka. Halkaasna qofka inta dhaqaale u haystayba uu ku bixiyaba in jin lagu daaweeyo
oo xanuunkiina qofka uu weli la nool yaho aan weli xal loo helin.
Ha, inta ugu badan saasay u badan tah.
Marka qoysaska qudhooda
in la xeer noqonaysaa qofka hadduu violent gaaro oo qeybta dagaalka uu gaaro heer uu arkayo mararka qaarkood cudurada aadka ugu badan oo aan aragno Soomaaliya waxaa kamid ah oo ay daaweynta la soo raadiyaan qofka markuu dhawaaq maqlaayo ama se uu arkayo muxuu ahay wax aan jirin oo dadka kale aysa arkaynin. Marka markaasoo kale waxay leeyihiin jinba ahaayo meeshii marka laga sii lahaa daawooyin iskatafrinia ah waxaa la siinayaa waxaa laga daaweynayaa qofkii jin ama sixir.
Marka kaysaska kuugu darnaa ee aad la yaabtay inta aad ku dhex jirtay xanuunadan xagga dhimarka iyo qaababkay qoysaska ula tacaalaan waxma nooga sheegi kartaa?
Kama hadli karo, waa ogtahay qeybtan aan ku takhasusay inay ahayd muxuu ahaa waa wax bahalka ii sheeg ka dhexeeyo qofka wax daaweynayo iyo qofka la daaweynayo waa inay u tahay arin u daxs oo u gaar ah oo confidential ah. Laakiinse badanaa dadka iyo ugu naxdinta badan waxay tahay qof laga soo gaaray qof hortiisa lagu dilay oo kale shoog uu galay noloshiisii dhan ee ku bedelantay. Waxyaabaha ugu daran oo iyo ugu naxdinta badan ay ahayd qof yacni caafimaad qabay oo ama qarax ku dhacay agtiisa ama se qof uu jecel yahay qofkaas oo qoyskiisa ka mid ah lagu hor dilay, kadibna yacni ay saameysay oo qofkii noqday qof PTSD qabo laakiinse aysan ka bixin oo weli wixii ay ku harsan yihiin.
PTSD dadba la soomaaliyeyso ama dadka u jilcisid
ومحو أهاي دعوعية قرصون
مسكحيا ما لكن قفك بقى دعوعة ودعوع قرصون يستجو قبوا واقو قرتي مركا قيسك قيسك أو كله مركا قفنا عاسو كله وقيسك دي كم بدي هاي محاو بنان أوبشنسك أو بنان محوية
أوبشنسك أو يعني فرصة ده أو بنان وطن ككجر آدي ويريحين بدنا مركا هدي بحطه رأيتها هنا عن أو حيابه حتى قال كام كان هذا الشيء جاي أو عيال قرصون أما PTSD إيشو قالت بدنا ذكر لما تعالوا وحبب لما الرادي يبقى الأقف كي وقول إسكو صاحرة وقارو مال قطرة مركز أو حلقة يعني الراديو لكن سو حيابه حتى إسمين كران كل بكلمات نوال الرادي كرا دقاتيرو إن كنت قصصين ويجران لكن آدي ويريهن مركز قيس والبوحان قلت لها انتان لجينين لديهم قفك السحر وقبع مجين وقبع مركز هر إن قيمين تلو سمعي مسكحوا
انتا سأيان كسو كوبية برامش كهوين كي يرمها قيس كي تدبات كانوي مرتيق واحيد الروضو عبدالله علاد وكنت قصصتي دريال كدمر كاهن قدومي هوري دقمده وبري انتان مركز ليه كل ما ينو وعاشي إبراهيم آدن ويدن ليه نبدل
aad ayuu maasantahay caashe ibraahim aadan oo ino soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA dowladda mareykanka ayaa qorsheynaysa talaabo ka dhan ah boqortooyada sacuudiga oo looga jawaabayo go'aankii ay dalalka shidaalka soo saara ee OPEC plus ay ku dhimnaan wax soo saarka saliidda xilli xidhiidka washington iyo riyad uu sii xumaanayo warbixin ay qortay wakaaladda wararka reuters waxaa inoo soo akhriyay isla markaana nala socodsiinaya axmed cali sheekh
madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii wacad ku maray in uu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Saudiga kadib markii dalalka OPEC Plus ay toddobaadkii tagay ku dhawaaqeen inay dhimi doonaan wax soo saarka shidaalka kuna gacan saareen diidmada Mareykanka. Hadalka Biden ayaa yimid maalin kadib markii senatorka awoodda badan ee Demokraadiga Bob Menendez oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda Senate-ka uu sheegay inay qasab tahay in Mareykanka uu si degdeg ah u hakiyo dhammaan iskaashiyada uu la leeyahay Sacuudi Carabiya oo ay ku jirto iibinta hubka. Biden oo wareysi siiyey Jake Tapper oo ka tirsan telefishinka CNN ayaa sheegay in tallaabooyinka uu ka fakarayo. Afhayeenka aqalka cad Karine Jean-Pierre ayaa sheegtay in dib u eegis siyaasadeed la sameyn doono hase yeeshee waqti uma aysan qaban tallaabooyinka la qaadayo iyo cidda sameyn doonto dib u qiimeynta. Dowladda Mareykanka si dhow ayay ula socon doontaa xaaladda toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayay tiri. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa sheegay in go'aanka OPEC Plus uu ahaa keliya mid dhaqaale islamarkaana ay si wadajir ah u qaateen dalalka xubnaha ka ah. Xubnaha OPEC Plus waxay u dhaqmeen si mas-uuliyad leh waxayna qaateen go'aan ku habboon, ayuu yiri Amir Faisal oo la hadlay telefishinka Al Arabiya. Kooxda OPEC Plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya iyo Ruushka ayaa toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inay dhimi doonaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo Mareykanku waday qalqaalo ah inaysan sidaas sameyn. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Sacuudi Carabiya inay isu dhiibtay Ruushka oo ka soo horjeeda in dalalka reer galbeedka ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka iyagoo uga jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. Saraakiisha Mareykanka ayaa si qarsoodi ah isugu dayayay inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda Carabta inay ka tanaasulaan fikradda dhimista soo saarka shidaalka, hase yeeshee Amiirka sida aan rasmiga ahayn u xukuma Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa laga dhaadhicin waayey. Bin Salmaan iyo Biden ayaa intii lagu guda jiray booqasho uu Biden ku tegay Jidda bishii Juulaay waxay isugu dhaceen dhimashada saxufigii Sacuudiga ee wax ku qori jiray Washington Post Jamaal Khashoggi. Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in dhaxal sugaha uu ansixiyey howlgal lagu soo qabto laguna dilo Khashoggi oo ahaa xogogaal Sacuudi ah oo isu bedelay dhaleeceeye kaasi oo wakiilo Sacuudiyaan ah ay ku dhex direen kuna jarjareen qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Amiir Maxamed oo uu dhalay Boqor Salmaan oo 86 jir ah ayaa beeniyey in uu amray dilka, balse waxa uu kirtay inuu ku dhacay mas-uuliyaddiisa. Biden ayaa bishii Juulaay waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in Amiirka uu mas-uulka ahaa. John Kirby oo ah afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu Kongreeska kala shaqeyn doono sida uu xiriirka labada dal u ekaan doono hadda kadib. Waxaan u maleynayaa in uu diyaar u yahay in uu bilaabo wada sheekeysiyadaas hadda. Uma maleynayo in tani ay tahay arrin u baahan in la sugo waqti fog, ayuu yiri Kirby. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sidoo kale talaadadii sheegay in maamulka Biden uusan indhaha ka laaban doonin Iran oo ah dal cadaawad kala dhexayso Mareykanka sidoo kalena ay xifaaltamaan Saudi Arabia marka la sameynayo dib u qiimeynta. Inta badan hubka Mareykanka uu ka iibiyo Saudi Arabia ayaa la sameeyaa ayad oo maskaxda lagu hayo halista Iran ee gobolka. Waxaa jira caqabado amni oo qaarkood ka imaanaya Iran, dhab ahaantii indhaheena kama xiran doono halista Iran ay ku heyso gobolka iyo meelo ka baxsan, ayuu yiri Price. Amir Faisal ayaa sheegay in iskaashiga military ee Mareykanka iyo Saudi Arabia ay dan ugu jirto labada dalba.
Adeeyo maadsiyahay Axmed Cali Sheekh warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay isla markaana nala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxa shaqala aan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa? Ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeystaan mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu sameyn karaa isleya aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwan dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha. Dowladda loogu fadhiyaa isleya inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto.
Haye Cabaas,
saaxiibkii Cabdifitaax arrinta uu ka dhawaajiyay arrinta uu mas'uuliyadda dhan dowladda madaxa uu ka saaray xogaa waxa u maleysaa inaan kala fikir duganahay. Dowladdu waxba macnaha ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyad ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur qabur uu sameeyso nasin ma laha, awooddaas ma laha, laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan. Tusaale ahaan Muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ka shaqeeyaan bajar. Maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka sharci $10 lacaga, soddon maalmo $10 lacaga ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin. Qofba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geyn waxba ka qaban karin. Laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalka u shaqeysa naftoodana horumariya. Waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidnayaysan kharadka ayaga ay leeyihin cidnaysan saarin murdada ha ka kacaan.
Cabdifitaax, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan?
Waxaan ku sababeynaa xasan, waxaad moodaa haddaan indhaha la istireynin dowladda skilliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlayo xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay. Sababtoo ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jiheyso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta. Oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iideysane. Dowladdu waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha, sidaas darteed wacyigelin fara badan la sameeyay. Beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go'aa waxaa la sameeyay maalgelin fiican dowladdu ku sameysay, dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen. Hadana xaaladdeena sida aad la socotid maanta, mooska caadiga ahaa ee beerihii Soomaaliya ka baxay amaanta Turkiga dowladana loogu keenaa, qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanadina intoo kor fadhiya beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos turki laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska turki laga keenay wada qaadanaya. Sababtoo waxa leeyahay mooskan dibadda laga keenay moos yar oo jaalle ah waa nadiifsan yahay kana la qaadana. Okay, qofkan marka beerta usoo go'day markuu suuqi yimid aduusan suuqi beertiisa waxba ka gooni ama dalagiisa uusan suuqa waxba ka gooni maxaa micna abuurtay? Dhalinyarada iska dhaafi hadda xogaha hoose la socotiin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahay la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jire ah haddii intee beerihi ka soo tagaan ayaa waxa muuqda haddii dad la laayaa beerihi tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo waxa maamulka muawin u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ay jehadaas ugu faa'iideen lahayd dadku oo wacyi gelin fiican sameen leed oo dhirigelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahayd wax wax muuqdeen noqon leed
abbas wax aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxaa kuwa cadaynaysa hal arrimood oo keliya fiiri boqolkiiba sagaasha maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan dad maskaxda laga haysto waa dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay bajaj hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii hadii ay tahay inay bacalla noqdaan hadii ay tahay inay shirkado furtaan hadii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrintood noqdo hal arrimood noo ku darsanaya arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buuir saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay balaambagi oo si tubada loo geliyo ma haysano wax tuba geliya maanta haddii ay tahay electricity ma haysano waa koronto aad u yaryihi haddaan haysanana ama waa la soo kariysaa meelahaasa laga soo kariya haddii ay tahay farmingi sida beerihii loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garabgarab uu secondary ku aadayo waqtigiisuu kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado afar sano jaamacadda aan dhiganayo malaya marka waa inuu ku darsadaa isuna ku xisaabtamin keliya baajka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxaan wataa public health keliya waxaan rabaa wasaaradda caafimaadka inaan u shaqeeyo dowladda u shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaanaa ama korontiisi uu yahay ama inuu kuwa derbiyada iyo guryaha rinjila ma haysano oo aad u yahay waa laga faana waxyaal ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaya waxyaal dhalinyar ay ka faanto waa kharashka ugu badan meesha la geliyay maanta meeshaas wey ma haysano dadka boorarka sameeya designada sameeya boorarka sameynaya nothing ma haysano marka dhalinyarada waxaan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdifitaax
xalku wuxuu yahay xasanow in dowladda macaahidii hore ee tababarada dadka lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macadki kaleeto xirfadaha horumarinta gacanta oo kaleeto in dowladda intii macaahidii hore dib loo soo cusbooneysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skilliskooda la dhiso xirfadooda la dhiso tababaro loo sameeyo kadibna dowladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dowladda iyadaa loogu fadhiya iyadaa canshuurta qaadata dalkan iyadaa laga rabaa percentageka ugu badan dalkan inay shaqaalaysiiso iyadaa u dhaaratay iyadaa u soo istaagtay iyadaa laga rabaa dadkan mas-uuliyadooda ee saaranta
haye cabaas haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada soomaaliya inaysan ka faanin shaqooyinka yaryarka ah hoos laga soo bilaabo basic siriyaan baa imaaday waddankii yemaniyaan baa imaaday magaaladii shaqooyinkii aan ku faani jirnay maqaayadii magaranaysa maqaayadi heblaya ugu shidana leh ayadaa barashada ugu fiican sameysa wixii aan ka faani jirnaa suuriya iyo noo keenay maanta bilyaneer ayaa dabaqya magaalada ku leh shalaya yimaada kuwaanina meeshaan ay fafadhiyaan maqaayad bay fadhiisanayaan toban qof toban shaaha la shubanaya tobankaas shaaha siyaasi hebel muxuu yidhi hebel hebel maa ku dhegan siyaasadda xaggee maraysa dhalinyaradeeni inay fikirka noocaasa iska daayaanoo dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayagana wax usoo qabtaan marka waxaan kusoo gabagabeynaa qof walbo dhalinyaro codkayga maqlayo inuu fadhigi ka kaco khayraadka waddankiisa ku jiro khayraadka asaga ilaahay siiyo awooddiisa la geliyey fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifitaax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu u mahadsan yahay cabdixasan kaafi qoysto oo inoola socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysay washington Malala Yousafzai oo ku guuleysatay abaalmarinta caalamiga ee Nobelka ayaa salaasadii shalay dib ugu laabatay dalkeeda Pakistan si ay ula kulanto dhibanayaasha daadadka ku fatahay dalkaasi 10 sano un kadib markii isku day Taliban ay rabtay inay ku khaarijiso oo ay ka badbaaday kadibna dalka dib uga baxday. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka AFP waxaa inoo haya Ibrahim Hassan Tanturi.
Booqashadeeda oo ah tii 20 iyo markii loo duuliyay Britain, daaweyn naf badbaadin ah ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo kumanaan qof ay mudaaharaad ka dhigeen magaaladeeda, halkaasi oo isla kooxda xag jirka ahi ay mar kaleeto ku soo badanayaan. Malala Yousaf 15 sano ayay jirtay markii Talibaanka Pakistan, oo ah koox madax bannaan oo la fikir ah Talibaanka Afghanistan, ay madax ugu toogteen ololaheeda waxbarashada ee gabdhaha. Taladii shalay 2 maalmood kadib sanad guridii 10-aad ee weerarkaasi ayaa waxa ay Malala ka degtay Karachi, halkaasi oo ay uga safri doonto meelaha ay burburiyeen daadadka aan hore loo arag. Ujeeddada booqashadeeda ayaa waxay tahay inay gacan ka geysato sidii indhaha caalamka diiradda loogu saari lahaa saameynta fatahaadaha Pakistan iyo xoojinta baahida gargaarka bini'aadminimo ee muhiimka ah, sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray ururkeeda Malala Fund. Daadad musiiba ah ayaa 3 meelood oo meel Pakistan biyaha ay ka kormareen, waxaana ku barakacay 8 milyan oo qof, kuwaasi oo geystay khasaare lagu qiyaasay $28 billion. Malala Yousaf waxa ay ku kortay magaalada Mingora oo ku taala dooxada Iswaad ee qotada dheer ee muxaafadka ah una dhow xuduudda Afghanistan. Talibaanka Pakistan oo loo yaqaano TTP ayaa sanado badan halkaasi ka waday kacdoon lagu soo afjaray howlgal militari oo ballaaraa sanadkii 2014. hase yeeshee waxaa soo cusboonaaday qalalaase tan iyo markii Talibaanka Afghanistan ay dib u qabsadeen awoodda magaalada Kabul sanadkii hore. Kooxda TTP ayaa sheegatay dhowr weerar toddobaadyadii lasoo dhaafay ay qaadeen, kuwaasi oo u badnaa kuwa ka dhana ciidamada ammaanka iyo odayaasha ka soo horjeeda Talibaan. Waan daalanahay, mana ku sii jiri karo meydad. Waa mas-uuliyadda qaranka inuu ilaaliyo muwaadiniintiisa oo ay sugaan amniga, laakiin ka aamusnaanta xukuumadda ee dhammaan dhacdooyinkan waa dembi, ayuu yiri Maxamed Cali Shaah oo ah duqii hore ee Iswaad. In ka badan 5,000 oo qof ayaa waxay xireen waddo muhiima oo dhex marta Mingora, taasi oo ka dhalatay weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday bas dugsi isniintii, kaasi oo lagu diray darawalkii laguna dhaawacay wiil yar oo 10 ama 11 jir. Kooxda TTP ayaa diiday mas-uuliyadda weerarkaasi. Puliisku waxa uu sheegay in ay baarayaan sababta. Ardadii iyo macallimiintii ayaa ka baxay dugsiyada oo uu ku jiro dugsigii ay dhigan jirtay Malala Yousaf aabaheedna u aasaasay si ay ugu baaqaan nabadda. Dr. Amjad Cali ayaa sheegay inuu sii socon doono mudaaharaadkooda ilaa laga soo qabto gacan ku dhiiglayaasha madaxda ugu sarreysa ee dowladdana ay xaqiijiyaan cadaaladda lana soo afjaro xagdirnimada.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray ee warbixintaasi inala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Gabagabadii idaacaddiina ayaan kusii siqaynaa, mar haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroona waxaa ka mid a warshadda hubka nukliyeerka ee ugu weyn Ukraine oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushka ayaa markii labaad 5 maalmood gudahood lumisay dhammaan korontadii ay bannaanka uga baahnayd oo dhan ee lagu ilaalinayay badqabkeeda, waxaana sidaasi sheegay madaxa kooxda qaramada midoobay ee arrintan la socota, isagoo ku tilmaamay walwal xoog leh oo isa soo taraya. Digniintan ka timid agaasimaha hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada Rafael Grossi ayaa imanaysa xilli xiisadu isa soo tarayso oo ku saabsan duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Taliska militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen 5 deegaan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kherson, halka hay-adda ugu weyn amniga gudaha Ruushkuna ay sheegtay in 8 qof la xiray iyada oo lala xidhiidhinayo qaraxii Bridgeka Crimea. Howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa sheegay in 90% dadka dalkaasi aanay haysan cunto ku filan, iyaga oo ugu baaqay caalamka in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu xalinayo qalalaasaha.
hawlgalka qaramada midoobay ayaa intaasii ku daray in ka badan 3 meelood oo meel qoysaska ay maciin bideen in ay wax amaahdaan si ay u sii noolaadaan. Dhaqaalaha Afghanistan ayaa sii xumaanaya tan iyo markii Taliban ay la wareegtay awoodda sanadkii hore. Bangiga Adduunka ayaa sheegay horaantii sanadkan in dakhliga qofka reer Afghanistan uu hoos u dhacay wax ka badan 3 meelood oo meel kadib markii Taliban ay xukunka la wareegeen. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in dalkiisu uu bilaabi doono in uu dib ugu celiyo qaxootiga Suuriya dalkooda. Arintan oo uu sheegay inay bilaabmi doonto dhammaadka toddobaadka soo socda ayaa imanaysa inkastoo walaac ay ka muujiyeen kooxda xuquuqda aadamaha. Dowladda Lubnaan ayaa ku qiyaastay tirada dadka ay martigelisay ku dhawaad 2 milyan oo qaxooti ah oo ka yimid dalka ay dariska yihiin ee Suuriya, waxayna tani ka dhigan tahay rubuc ka mid ah dadka tirada guud ee dalkaasi Lubnaan ku nool. Tirada qaxootiga ee ka diiwaan gashan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka yar 1 milyan. Beirut oo la tacaalaysa dhibaato dhaqaale oo daba dheeraatay ayaa diiday eedeymaha uga imanaya qaramada midoobay iyo kooxaha xuquuqda aadamaha ee ah in aanay ammaan ahayn in qaxootiga lagu celiyo Suuriya. Dowladda Lubnaan ayaa qorsheynaysaa in ay dib u celiso ilaa 15,000 qof oo qaxooti ah oo reer Suuriya ah bil walba. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan aynugu luqeynayso fanaanada deeqa bilan.
Ma qalki sabab bi sabab bi'ir kanaq ca'la
codkaasi fanaanada deeqa bilan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta afka soomaaliga ee v o a washington oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.